Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatda ölüm ýagdaýlary görülüp eşidilmedik derejede ýokurlandy. Her gün ýüzlerçe ölen adam şäheriň morguna düşýär. Gonamçylyklarda mazarlary taýýarlamak üçin ekskavatorlar ulanylýar. Adamlar el bilen gazyp ýetişmeýär. Marada wagtyn almadyk döwlet şäherlerine işden aýrylmak howpa banýar. Bu barada Adatlyň ýurtdaky habarçylary we çeşmeleri habar berdiler. Türkmenistanyň häkimetleri COVID-19 keselçiligini henidem ikrar etmeýär. Adatlyň habarçylarynyň paýtagtyň saglygy saklaýyş edaralaryndaky çeşmelere talgylanyp habar bermegine görä morga her gün ýüzlerçe merhum düşýär. Çoğunlukdaky morga her gün 200-300 merhumyň alınyp barylýanlygy Adatlyga 10-njy sentýabrda mälim boldy. Çoğunlukdaky gonamçylykda ölenleri jaýlamak işleri günde ir sagat 8-den agşam sagat 9-a çenli dowam edýär. Mazarlar indi el bilen taýýarlanmaýar. Ekskavatorlar gazýar sebäbi gonamçylyk işgärleri mazar gazyp ýetişmeýär. Habarçylar şeýle hem köplerin öýde ölýänligini, soň morga äkidilmän öýden gonamçylygy eltilip jaýlanýanlygyny habar berdiler. Köplenç hassahanalarda ölen hassalar plastik paketlerde jaýlanýar. Köp halatlarda jaýlanyş çäreleri merhumyň ýakynlary gatnaşmadan geçirilýär. Soň günlerde ýogulýanlaryň köpüsinde COVID-19 keseliniň testler arkaly anyklananlygy habar berilýär. Häkimetleriň dymmagyna garamazdan Türkmenistanda koronavirusyň ýaýramagy dowam edýär. Adatlyň habarçylaryna we çeşmelerine görä koronavirus Sinaglary Türkmenistanda COVID-19'un delta görünüşünün bardığını tasdiqlayar. Habarçıların aytmağına görä 13-nji sentýabrda Aşgabatda käkli hatahanalarda şol sanda demir yol we travmatologiya keselhanalarda boş ýer galmandyr. Ölüm derejesiniň ýokurlanmagy bilen bagly ýagdaý sebitlerde de dowam edýär. Türkmenawatda soňky günde ölüm hadiseleriniň sany biraz goşan ýaly boldy. Daşygyzda bolsa ölüm köpelýär. Bu arada Adatlygyň sebitlerdäki yerli habarçylary habar berdiler. Adatlygy mälim bolan käbir anyk hadiselerde bir maşgalada bir näçe agdaty ýyzyna koronavirustan ýogaldy. Olarda COVID-19'un bardygy testler arkaly ketelhanalarda ýüze çykaryldy. Bu aralykda ýurtda koronavirusyň bardygyny inkar eden Türkmenistanyň häkimetleri bu keseliň öňüne almak üçin çäreleri güýçlendirýärler. Soň günlerde ýylaty wagtyna ettirmek üçin basa şartdy. Tanjym edilmedik döwlet işgärlerine işden aýrylmak howpa awanýar. Marda döwlet edaralarynyň we karhanalarynyň işgärlerine soň günlerde koronavirusa garşy tanjym edilmete işden aýrylmak barada duýduruş berildi. Adatlyň habarçysynyň 13-nji sentýabrda aýdyşy ýaly wagtyna ettirmedik işgärler tanjym alýança töleksiz diňjallyşa uğradylýar. Tanjym ýurtda hökmany hasaplanýar. Muňa garamazdan ýylatyň arasynda tanjymlara bolan ynamsyzlyk bar hartýar. Döwlet işgärleri işlerini ýitirmezlik üçin tanjym almaga mejbur bolýarlar. Tanjym edilmeden ozal adamlar wagtyna ettirmek kararyna özleriniň meýletin gelenligi barada dilhat ýazmaga mejbur edilýärler. Habarçylaryň söýlerine görä ýylat köpçüligine Hitaý wagtyna edilýär. Ýurtda Sputnik we Rus wagtynasy hem resmi hasap alynan. Türkmenistan ýylaty edilýän sanjymlara degişli statistikany çap etmeýär. Ýylaty COVID-19-a garşy köpçülükleýin wagtyna etmek işi şu ýylyň fevral aýynda başlandy we sanjym iýul aýynda hökman edildi. Ýurtda hökmany wagtynasiýanyň ýygnan edilenden soň sanjymlaryň ýetmezçiligi döredi. Ýurdun häkimetleri hinidim koronavirusyň ýaýramagyny resmi taýdan ikrar etmeýärler. Emma çäklendirji çäreleri güýçlendirip koronavirus howpunyň bardygyny Taklyň tasdiqleýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanda berk çäklendirmeler dowam edýär. Söwda hyzmatlar we güýmençe obýektleri ýapyk durýar. Ýaz çäreleriniň geçirmek üçin üýşmelenler gadagan edilýär. Marda koronavirusa garşy çäreleri bozýanlary tutmak üçin reýtler güýçlenýär. Şenbi we ýekşenbi günleri Mary welaýatynyň ýaşaýyş ýerlerinde şol sanda owalarynda polisiýa işgärlerini alyp barýan awtobuslary görmek mümkindi. Olar maskasyz adamlary tutýarlar. Şol bir wagtyň özünde de habarçylaryň söýlerine görä maskasyzlardan başga da polisiýa serhoş adamlar tutmak, dilekçilik edýänleri we zibil gaplarından galyndylary özleýänleri saklamak üçin reýet geçirýär. Mundan başga da aliment tölemeýänleri we düzgün bozondygy üçin garandaşlary ýa-da goňşylar tarapynan habar berilen adamlar polisiýa çağırýar, köplenç tussoglar paxta ýygmagy iýerler. Olara berilen gündelik plana görä adam başyna 70 kilogram paxta düşýär. Marda paxta ýygym resmi taýdan 8-nji sentýabrda başlandy. Tutulan adam paxta ýygmagy bilmeýän bolsa we günüň ahyrynda mysal üçin 10-15 kilogram ýygsa onda ol zerur mukdarda paxta ýygýança gaýtadan bolan meydança iýerilip durýar diýip çeşme aýtdy. Bellemeli zat reýd geçirýän polisiýa şäherleri ýaşaýan ýerlerinden başga sebeplerde işlemeli bolýarlar. Mysal üçin Garaw metrawynyň bolan polisiýa şäherleri Bayramalda reýd geçirmäge iýerilýär çeşmelere görä bu polisiýa şäherleriniň öz dostlary we garandaşlary üçin egrilşik etmezligi üçin edilýär. Polisiýa reýdleri duşenbe güni hem dowam etdirildi. Irden marda we Bayramalda 8-den başlap zibil gaplarynyň golaýynda adamlary saklaýan şeýle hem köçelerde maskasyz mektep okuwçylaryny tutýan polisiýa awtobuslaryny görmek bolýar. Hemişelik iş ýeri bolan adamlar we mektep okuwçylary 21 manat jerime tölep öýüne gidip bilýärler. İşsizler bolsa saklanýar we paxta ýygmagy iýerler.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatik Radyosu'nun azathabar.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeläp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýän Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awazada Tomusku diýen çalyşma üsümi gutaran soň mehmanxanalar 1600 töwregi işgärini işden boşatdy. Azatlygyň çeşmelerine görä awgustyň ahyrlaryna Aşgabatdan awaza baran 4 adamda koronavirusyň delta görnüşiniň anyklanmagyndan soňra kurort şäherçesine diýen jalýan adamlar duýdansyz öýlerine uradyldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy inne awazadaky mehmanxana işgärleri köpçülüklüğün işten boşadılıyanlıklarını xabar veriyar. Onun mağlumatlarına göre Avaza kurort şəhərçəsində yerleşen mihman xanalar 1600 törü işçisini işten boşadı. Siyahatçılık pudonun işçileri avgust ayı üçün ödlerinin vəhmet haklarını alıp bilmeyenliklerini aydiyarlar. Azatlığın havarçısına göre avgustun ahırına mihman xanı işçilerine ilki başta 10. sentyavra çenli Türkmenbaş şəhərine qaraşmaq tavşırıldı. 10 günün devamını olara öz iş odunlarının saklanı qalacaqdığı ya da toğutulacaqdığı varada heç saat aydılmandır. Atelerin başlıkları bize qaraşınlıydı. Oların özleri hem bolcaq saatlardan bihavardıklarını aittılar deyip Marvel ayetinden varıp avazada işlen Mercan Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Bizim hem neyem olcağından xabarımız yok deyip Mercan Atel başlığının sözlerini getirdi. Avazanın atelerinin birini aşpez olubi işlen Mercan öz sözlerine göre 1750 manat tuvarevinin aylık aliyan ekeni. Azatlığın xabarçısına göre 10. sentyavrdan son avazada işleyen 1600 tuvarevi adam, şoltanlı mihmanxana işçileri, bağvanlar, ustalar, hovuz hünärmenleri, aragatnaşyk işgärleri, tämirlikçiler, garawullar we şoförler öz işlerinden boşadyldylar. İşden boşadylan möhümlüğin işçilere eger 2022-nji ýylda karantin bolmasa, olaryň täzeden işe kabul edilmek ähtimallykları duýdurulypdyr. Şeýlede işden boşadylan adamlara olaryň aýlyk haklarynyň bank hasaplaryna geçiriljegi aýdylypdyr. Siyahatçylyk işçileri öýlerini awgust aýy üçin aýlyk haklarynyň ölünülmeýändigini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysy awazadaky işçileriň 80 ötürüm töwereginiň başga vilayetleriň ýaşaýjylarydygyny habar berýär. Başga vilayetlerden gelip işleýän raýatlar öz sebitlerini aşmakda uly kynçylyk çekýärler. Mysal üçin Maragatnaýan taksileriň tölegi 4000 manat, Lewap taksileri 6000 manat diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. İşini ýitiren siýahatçylyk pudonyň işgärleriniň käbiri ýol töleginiň özleriniň awazada tomtun dowamyny gazanan ähli girdijilerinden Xaf köptüğünü gurrun veriyerler. Yatta soktuk mühsanı, koronavirus pandemiyasının devamına sevittlerin arasına hareket berk çeklendirildi. Otlu ve uçur katnolarının tertibi bir neçek edek ütgödüldü. Galiverse'de avazada köpçülüklüğün iş orunlarının yapılmağı Türkmenistan'a sonku bir neçe hepte veri koronavirus pandemiyasının tezeden mevcuyen vaktına, şol bir vaktta yurtta yitik iktisadi kıyınçılıkların devam ediyen pırsatına, hem de siyahatçılık mevsiminin tamamlanyan vaktlarına gavat geliyer. Tomtun başlarına avazanın din çalışma ütümü bu yıl pandemiye bilen bağlı koşmaço çareler bilen başlaptı. Sevitlerden ve Aşgabatdan avaza siyahat etmeyi siyan rayetlerden sancım kepilnaması, yerli migrasiya ulluğundan ruh Sotnamy ýaly goşmaça rehmi namalar talap edildi. Şol bir wagtda transport gatnaglarynyň çäklendirilmegi hem awazada diýinjalmagy mümkinçiligi bolan raýatlar üçin goşmaça bekdenşlik töretdi. Bu aralykda Azatlygyň habarçysyna görä Türkmenbaşynyň polisiýasy awazada iş şertnamasy uzaldylmadyk içerik migrantlardan ýaşadan gysga wagtyň içinde öz welaýetlerine gitmegi talap edýär. Ýogsa da olara Serdar etrawynyň gowuçy meýdanlaryna mejbury pagta ýygdyrmak haýwatyn atýar. Ýatdasak awazada diýinjelýän raýatlar awgustyň ahyrlaryna duýdansyz ýagdaýda syýahatçylyk zolagynyň çykaryldy. Azatlyk radiosynyň çeşmesi bu ýagdaýy aşgabatdan awaza gelen syýahatçylaryň 4 sanasyna koronawirusyň delta görnüşiniň anyklanmagynyň sebäp bolanyny habar berdi. Munyň ýa-da awazanyň etrap häkimi wezipetinden boşadyldy. Awaza mehmanxanalaryna işgärleriň köpçülükdöýün işden boşadylmagy barada Azatlyk radiosynyň awaza etrap häkimliginden goşmaça maglumat almak finansyýy netije bermeýär.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsyýetiňiziň gizliligini saklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmensanyň dürli welaýetlerinden gelip Aşgabatyň ýokary kujaýlarynda okuyan talipler duýdansyz paýtagta getirilip başlandy. Umumy ýaşaýyş jaýlarynda karantinde saklanýan bu talipler karantin şertleriniň ýaramazlygyndan şikaýat edýärler. Bu ýagdaýlar barada karantinde saklanýan talipleriň bir näçesi Adatlyk radiosynyň habarçysyna gürrüň berdi. Bellesek mundan ozal has taýyğı awgustyň aýagynda ýurtda koronawirus bilen keselleýänleriň we ondan ölýänleriň görnetin köpelýän wagtynda talipler öz ýaşaýan sebitler Aşgabada ve beýleki welaýetlere goý berilmändi. Şondan soň ýokary kujaýlarynda okuwlar bölekleýin online tertibe geçirilipdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talipleriň sözlerine görä 20-nji sentýabrdan başlap ýurdun ýokary kujaýlarynda okuwlar auditoriýalarda geçirilip başlanar. Oňa ýokary kujaýlaryň ähli talipleri gatnaşar. Şu sebäpli 10-njy sentýabrda Aşgabat şäherine dürli welaýetlerden talipler getirilip başlandy. Şol güni Daşowdan gelen talipleriň bir bölegi Türkmen döwlet binagärlik guruluşyk institutunyň umumy ýaşaýyş jaýyna yerleşdirildi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan talipleriň aýtmagyna görä dürli umumy ýaşaýyş jaýlarynda 5 gün karantinde saklanýan ýaşlar mobil telefonlary arkaly öz aralarynda hat alyşyp karantin şertleriniň ýaramazlygyndan şikaýat edýärler. Bu ýerde ýaşamana hiç hili şert ýok, gaty ýaramaz. Umumy ýaşaýyş jaýy 4 gatdan ibaret bolup, onuň bir gatından beýleki gatyna düşmek ýa-da çykmak gadagyn diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran talip 13-nji sentýabrda habarçymyza gürrüň berdi. Onuň sözlerine görä ýokary kujaýlarynyň resmileri karantindäki taliplere her gün sarımsak, limon we paracetamol dermanyny berip, olary iýmegi talap edýärler. Resmiler muny virustan goranmak çäreleri diýip düşündirýärler. Şol bir wagtda talipler özlerine her gün ýarym litr içimlik suwun we bir sany gamburgerin paýlanýandygyny aýdyp, bularyň ýokary kujaýynyň hasabyna üpjün edilýändigini hem bellediler. Galyn wagtda talipler öz hataplaryna iýip içmeli. Olar köplenç öz ýanlary bilen getiren azyk önümlerini iyerler. Eger talibin maddi yağdayı ruhsat beriyan olsa, onda telefon arkalı umumi yaşayış cahine nahır buyurup bolyar deyip talip belledi. Beylik taraftan karantinde saklanyan talipler umumi yaşayış cahilerinde uğurluk vakalarının köpeliyendiğini aydıp, yaşların 3000'den 7000 manada çenli ağırlıkta pullarının yitirim bolyandığını hem belliyerler. Bu ağırlıkta habarçımız 13. sentyabrda Türkmensanın Oğuzhan adındaki İnjener Teknologiyalar Üniversitesi'nin taliplerinin hem gelendiğini habar berýär. Erkin eşikdäki talipler avtobuslarda getirildi. Şun oku binasynyň auditoriýalarynda tämirlik işleri hem geçirilýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran bir talip habarçymyza gürrüň berdi. Häzirki wagt Türkmensanyň dürli künjeginde koronawirus ýokunçlygy giňden ýaýramagy ýurdun üniversitetlerindäki oku prosesine hem täsir edipdi. 1-nji sentýabrda dürli welaýetlerden talipler ýörite avtobuslarda Aşgabada getirilipdi. Ýöne soňra gysga wagtdan ýygyna öýlerine iýerilipdi. Mundan ozal talipler ýurdun dürli sebitlerinden Aşgabada Marawa we Livawa alyp barýan ýörite otlular hem ýarym ýoly geçen soň ýyllaryna gaýtmaly bolupdylar. Şondan soňra ýokary kujaýlarynyň resmileri taliplere dilden eden bildirişlerinde okuwlaryň bölekleýin online tertipde boljakdygyny we munyň 70 gün dowam etjekdigini aýdypdy. Häzirki wagt ýokary kujaýlarynda okuwlaryň duýdansyz auditoriýalarda geçilmeli edilmeginiň sebäpleri barada resmi düşündiriş berilmeýär. Bu barada Adatlyk ýurdun bilim ministrliginden hem goşmaça maglumat ýa-da komentary
alıp bilmedi. Yönü bu vaka yurdun orta mekteplerinde yokor sınıf okuçlar üçün bir ay iyide füşürlen sapakların 6. sentyabrda garaşılmadık yağdayda gaytadan başlamağından bir hepte sonra qavat geldi. Şonu habarçimiz bilen söhbetdeş olan bilim işgärlerinin ve enataların enchemefe häkimiyetlerin bu ädimine okuçları garaşsızlık gününe görülen köpçülüklüğün çärelere çekmek tağalası deyip düşündürüpdi. Bellesek Türkmenistan şu ayın ahirinde özünün garaşsızlığının 30 yıllığını belleyer ve halk maslahatının nobottaki meclisini geçiriyer. Öz sevitinizde olyan vakalar var da adatlığa mağlumat bermek isleseniz bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gipriyar Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügi mikrofon öňünde Maksat Ataev Aşgabat häkimetleri köpçüligiň öňüne gysga balyk giyen adamlara jereme töledip başlady. Bu barada garaşsy türkmen nokotny ýüz neşri öz çeşmelerine salgylanyp xabar berýär. Neşriň xabaryna görä ýaňy ýakyny Aşgabatyň feýilgäklerini birini gysga balykda gezip ýören bir ýetkinjige polisiýa tarapyndan jereme töledildi. Polisiýa parkda şortykly gezip ýören ýetkinjige diňe bir duýduruş bermän eýsem oňa 25 manat meşbörünü cirime salıptır. Yetkincek sonra üstü başını çalışma üçün öyüne gitmeli olupdır. Azatlık Radyosu'nun xabarçısı geçen hepte kelte valaklı bir adamın Aşgabatda bir bankın binasına göyverilmenliğini xabar verdi. 7. sentyabrda Türkmen Türk Bankı'nın qararsızlığın 15 yıllığı Sövda Merkezinin koloyunu Akşakamçasından aylığını almağa varan bir rayet bankın içine göyverilmedi. Kapinin önüne duran polisi işgar ona şortudu gelenliğini ve Banka şortlu ve şıppıklı rayetlerin göyverilmeyenliğini aydıp ondan öyüne gidip şortusunu balığa çalışıp gelmeyi talap etti. Polis işgari onun dine şondan son banka göyverilecektiğini duydurdu deyip vaka şayiat duran Aşgabatlı yaşayıcı anonimlik şeritinin Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Türkmen hakimiyetleri yıllar boyu bücret işgarlarından taliplerden ve mektup okuçlarının giyim kadalarını eğirmekliği talap edip geliyer. Talip kıyılardan kızıl koynuk ve tahya giymek talap ediliyer. Talip oğlulardan köprünç, ak köynök, qara jalbyr we tahya giymeklik talap edilýär. Türkmen mekteplerine gyýda okuwçylardan ýaşyl köynök giymek talap edilýär. Oğlanlar tahya giymeli bolýar. Döwlet telewizionyna görkezilýän ak çal ýa-da gara sakallı ýaşyl erkek adamlar köprünç, ak ýa-da gara telpekli we milli donny efire çykarlýar. Şol bir wagtda ýurdun tans toparlaryna çykyş edýän oğlanlar we gyýlar öz çykyşlaryny elmidama milli egneşikde ýerine ýetirýär. Türkmenistanyň kanunçylygy raýatlaryň giyim kadalarını çäklendirmeýär. Kanunçulukda iň eşik tüdügünleri bilen bagly jaza çäreleriniň belli-belli ýagdaýlary öz içine alýar. Meselem Türkmenistanyň administratif hukuk bozulmalary hakynda kodeksine görä köpçülük transport ferişdelerine kiri ýokuşýan iň eşikde minmeklik oladymy duýduruş berilmegine ýa-da binyatlyk mukdarynyň 0.10 bölegine çenli meşberde jerime salynmagyny eltýär. Ýa-da bolmasa harby we hukuk goraýjy edaralaryň işgärleriniň giyim libaslaryna Hukuk bolmadyk adamların uniforma giymegi jerime tölemek cezasy bilen cezalandyrylýar. Ýöne şort ýa-da kelte balak Türkmenistanyň harby ýa-da hukuk goraýjy edaralarynyň işgärleriniň uniformasy hasaplanmaýar. Muňa garamazdan mälim bolan maglumatlara görä Soňky günlerde Aşgabatda adynan bir adam kelte balak üçin jerime töledilmeli edildi. Merkez Aziýa ýurtlaryna köpçülük yerlerine şorty ýa-da kelte balak giýilmegi mundan azalym köpçülük diskusiýalaryna ýol açypdy. Mundan azal 2016-njy ýylyň Tomsuna çenli Özbegistanyň hassahanalaryna we banklaryna şorty giýip beren adamlaryň göýberilmeýändigi mälim bolupdy. Giýim gejim barada aýdylan Özbegistan bir hepde töwereg mundan azal mekteplerde gyýlaryň başörtük takmagyna ruhsat berdi. Şelede Özbek Prezidenti Şavkat Mirziyoyev'in İvul'da gol çeken tada kanunu devlet tarafından din ruhana sökmünü resmi taydan belliğe alınmadık adamların köpçülük yerlerine din lüvasına barmağını qadağın ediyar. 2016-cı ile çene Daşkendin polisiye daralarına da kelte calvırlı barmak qadağın ediliyardi. Qazaqistan'a kaziyet binalarına şortulu barmak qadağın ediliyardi. Geçen yıllarda Kırgızistan'ın Oş şehrine metcide şortulu varan bir yaş çigit metcide varan Beylik bir rayet tarafından urulup yencilipdi.
Gepleýär Azatlyk Radyosu efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda sizi bilen men Sähra. Şunlar Türkmenistan'da paxta yığım mövsümü qızgalanlı yağdayda devam edýär. Marinin häkimetleri paxta yığımına çekilýän yığımçılar üçin hem büdjet işgärlerinden hem de kärinne eýerlerinden pul ýygnaýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Maridan habar berýär. Häkimliň işgärleri paxta eken kärinne eýerlerinden her bir gektar ýer üçin 300 manat tölemegi, has dogrusy para bermegi talap edýärler. 10 gektar kärinne ýerin bolsa 3000 manat tölemeli. Häkimliň şärleri munun üçin kvitansa bermeýärler. Olar munun yığımçıları, yani edari kärhanalardan işgärleri paxta yığımına iyi verýändikler üçin alınýandygyny aýdýarlar diýip Marly kärinneçi anonimlik şertinde habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Bu ýagdaýlara welaýatyň Oğuzhan ve Garawum etraplarynda synlasa bolýar. Habarçymyz bilen söhbetleşen kärinneçiler yığımçılar üçin edari kärhanalaryň işgärlerinden hem pul ýygnalýandygyny aýdyp, munun bir kanun gadançdan başga zat däldigini belli yerler. Büccet işgärleri özlerine derek iyi verilen, hakkına tutulan yığımçılar üçün pul tölü yerler. Bu pul edara yolbaşçıları tarafından häkimliğe geçiriler. Olar yığımçılar üçün bizden hem pul alyarlar deyip kärinneçi aýtdy. Belletek azatlyk ýurdun dürlü künjegünde edara kärhanalaryň işgärlerinden yığımçılar ya da hakkına tutulan işçiler üçün pul ýygnalýandygy barada ýylyň ýylyna habar berip gelýär. Kärinneçilerin sözüne göre paranı bermedik dayhanlar yığımçı ve teknika bilen öz vaktinde üpçün edilmeyer. Neticede olorun paxta hasılı vaktinde yığılman onun bir bölüğü dayalanyar. Bu yağdayda da garip dayhanlar kösönyar. Sebebi ençime gektar meydanı kärinnesine alan yer eyeleri sorulan paranı beryerler ve hasıllarını öz vaktinde yığdıryarlar deyip dayhan belledi. Türkmenistan'da kärinneçi dayhanlar devlet bilen bağlaşılan şertname esasında paxta östürüp yetiştirir. Yerler ve onun hasılını devletin satın alış narxından yerlerdeki harmanlara tavşıryarlar. Öz gedeginde devlet kärinneçi dayhanları dökün, tohum, teknika, su ve yığımçı bilen üpçün etmeye borçlanyar. Agrotehniki çareler üçün edilen çıktacılar kärinneçilerin girdicisinden tutulyar. Yönü kärinneçi şertnamalayın borçnamanın hüttesinden gelip bilmese ve onun girdicisi agrotehniki serişteler üçün edilen çıktacılardan az olsa olmunun özünü tölemeli olyar. Bu aralıkta habarçymyz velayetde paxta mövsümünün qızgalanly ýagdaýda dowam edýändigine, bu işleri büdjet işgärleri bilen bir hatarda maska giymek düzgününü bozan raýatlaryň ve arakorlaryň hem mejburi çekilýändigini aýdýar. Polisiýa maska düzgününü bozýan raýatlary awlaýar. Olar tutsa eden raýatlaryny ýörite awtobuslara mündürip paxta meýdanlaryna alyp gidýärler diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Marly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Halkara hukuk toparları ve kuramaları Türkmen hükümetinin yurdun paxta önümçülüğünde mecuru zähmetten ya da çağı zähmetinden peydalanmağını iyidgiderli tanqid edip geliyerler. Şül Türkmen sanı oyunca paxtanın 1 milyon 250 min tonnasını yığınamak göz önüne tutuluyar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi halkara teması bilen dowam etdirýäris. Amerikan harbalary Demirazy Koreýanyň geçen dins günlerinin dowamında amala aşyran raketa tinyglarynyň onuň goňşy we beýleki döwletleri hop awandyrýandygyny duýdurdy. Amerikanyň hindi Yuwus Umman sebiti boýunça komandowanyýeti özüniň beýanatynda Demirazy Koreýanyň dola adyny tutup onuň raketa programmasynyň üstünde işlemegini dowam etdirýändigini bellädi. Şeýle-de munyň goňşy döwletleri we halkara jemgyýetçiligini awandyrýan hopy barady duýdurdy. Mundanyň Demirazy Koreýa geçen dins günlerinin dowamında uzak ağırlyk üçin niýetlenen kanatly raketalaryň täze görünüşleriniň synaglaryny üstünlükli geçirendigini aýtdy. Bu soňky aýlaryň dowamında Pyhinýanyň bu görünüşli bilinýän ilkinji raketa synagy boldy. Demirazy Koreýanyň döwletiň içindäki habar serişdeleri 11-nji 12-nji sentýabrdaky synaglaryň dowamında kanatly raketalaryň 1500 kilometr ağırlygy uçup Şertli nisananı urundugy ve soňu bilen ýurdun territorial suwlaryna gaçandygy barada maglumat berdi. Pyhinýan täze raketalaryň üstünde 2 ýyl işlenendigini aýdyp, olary aýratyn ähmiýete eýe bolan strategik ýaraglar hökümünde häsiýetlendirdi. Suýlyň başynda Kim Jong-un ýurdun harby mümkinçiliklerini artdyrmak boýunça görkezme beripdi. Soňky synaglar Demirazy Koreýanyň ýadro ilalasygy boýunça Amerika bilen gepleşikleriň petige diýrmegi bilen özüniň harby gerimini artdyrmak ugrunda tagalla edýändigini äşgär etdi. Kimin hükümeti Amerikanın prezidenti Joe Biden'ın administrasiyatının gepleşikleri gaýtadan başlatmak bardaky tekliplerini häzirlikçe reddedip gelýär. Байденин администрациясы Корея ярымадасының ядро ярагсызландырылмагына казанмак боюнча дипломатик тагаллары ачыктыгына айтса да, санкцияларга кушутмак мейилдеринин жоктугуна хем ашкар этти. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga alyň.